มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานกปล.คุณผู้ฟังฮะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ขยายผลสำเร็จนะครับต่อยอดเพราะเหตุเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับได้พระราชทานแนวพระราชดำรินะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2525ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณป่าขุนแม่กวงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยครับเพื่อที่จะหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของทางภาคเหนือเมื่อสำเร็จแล้วสามารถเผยแพร่แก่ราษฎรให้นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไปโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างนะครับ3วิธีเพื่อประโยชน์4อย่างก็คือมีไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมด้วยครับรวมทั้งยังได้ศึกษาด้านการประมงในอ่างเก็บน้ำการเกษตรกรรมการปศุสัตว์จนเป็นต้นแบบในด้านต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมครับเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่เข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปล.นี้นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในการพัฒนาสภาพพื้นที่ภาคเหนือและจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยการศึกษาทดลองวิจัยและก็ขยายผลองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมไปสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบๆศูนย์นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงกบบลูฟล็อกโดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและก็อีกหลากหลายด้านนะครับที่จะให้เกษตรกรประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาอบรมนอกจากนี้ครับศูนย์ศึกษาจะได้มีการส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อสร้างอาชีพของเกษตรกรนะครับสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้หลักของครอบครัวได้แก่การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะครับคุณวีราจิณใจประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็กครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับที่ได้รับประโยชน์หลังเข้ารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าไปรับการอบรมจากทางศูนย์ตั้งแต่ปี37ตอนแรกก็มีอาชีพทำนาทำสวนครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเลยไปหาความรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้เพราะบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอบศูนย์โดยเริ่มต้นจากการเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำทุกอย่างนะครับจนมาประสบผลสำเร็จจากการต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างเช่นเห็ดลิ้นจื้อเห็ดหูหนูนะฮะเห็ดนางรมเห็ดหอมเห็ดขอนดำแล้วก็ต่อมาครับได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเป็นเห็ดแห้งเป็นชาชงสมุนไพรเห็ดนะครับอย่างเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดหัวลิงเห็ดหอมซึ่งเรียกว่าเป็นสมุนไพรเห็ดสามเซียนเลยที่ช่วยในเรื่องของการกำจัดอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงร่างกายนะครับนอกจากนี้ครับทางกลุ่มก็ยังได้มีการแปรรูปเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยนะแหนมเห็ดหอมอะไรประมาณนี้นะครับวางจำหน่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้มูลนิธิชัยพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลาดขี้เหล็กครับนอกจากนี้ครับคุณวีราก็ยังได้แบ่งปันนะครับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับจากศูนย์ครับโดยใช้สถานที่บ้านของตัวเองนี่แหละครับเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วก็จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแต่ทางกลุ่มก็ยังยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักครับในการดำเนินชีวิตโดยพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่นำผลผลิตที่มีอยู่มาใช้นะครับรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยจากการที่เคยรวมกลุ่มการผลิตก็ ็ปรับเป็นการทำเองภายในครอบครัวแล้วก็รับผลผลิตจากเพื่อนบ้านเพื่อนำไปส่งขายก็ถือว่าได้ช่วยกันในช่วงของสถานการณ์แบบนี้นะครับทั้งนี้ครับแม้ว่าจะเกิดโควิด-19 ขึ้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ทางกลุ่มยังมีงานทำอยู่มีรายได้จากความรู้ที่ได้รับมาจากศูนย์ศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ช่วยครอบครัวแต่ยังสามารถได้ช่วยเพื่อนบ้านช่วยชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างพอเพียงทั้งนี้นะครับผู้ที่สนใจเพราะเหตุเศรษฐกิจครับควรจะมีการศึกษาหาความรู้ในเบื้องต้นก่อนและที่สำคัญต้องมีความตั้งใจในการเรียนรู้ความมุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเช่นคุณวีระจิณใจหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการอบรมจากทางสำนักงานกพล.นะครับก็มาเรียนให้ทราบกัน